طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah. Mudah-mudahan Masjid Muawiyah bin Abi Sufyan dengan suasana yang baru ya, juga bisa menjadi motivasi untuk terus memperbaharui semangat ya, supaya tetap terjaga semangat untuk talabul ilmi. Kitab yang kita baca adalah As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul karya Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddith Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Baik, beliau yang wafat 23 tahun yang lalu ya. Tetapi ilmunya sampai hari ini tersebar dan bermanfaat. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah membaca surat Ali Imran ayat yang ke 165, begitu. Sekarang Anissa. Oh. Baik. Oh iya, ini tanda yang lama. Ya, halaman 73, oh iya. Tanda yang lama. Tayyib, kita baca suratun nisa, surat An-Nisa. Qala Syekh Muqbil rahimallahu taala qauluhu taala wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Ayat ini terkait tentang hak-hak anak yatim. Karena di dalam syariat Islam anak yatim sangat diperhatikan. Kebiasaan masyarakat jahiliyah adalah meminggirkan anak-anak yatim, dizalimi, dirampas hak-haknya. Anak yatim tidak dihargai, bahkan oleh paman-pamannya sendiri. Jangankan orang lain, dari keluarga dan kerabatnya saja, anak yatim dianggap sebagai beban. Apalagi si yatim tersebut memiliki harta warisan dari sang ayah, maka jadilah anak yatim objek ya, untuk saling berebut memperebutkan harta warisan tersebut. Akan tetapi setelah datangnya Islam, hal-hal yang semacam tadi diperangi. Ya. Tidak diperbolehkan lagi anak yatim termasuk yang harus diperhatikan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya dan orang yang mau merawat anak yatim akan dekat besok di surga seperti dua jari ini. Artinya jari tengah dan jari telunjuk itu kan walaupun direnggangkan tetap statusnya dekat karena bersebelahan. Nah, mereka yang punya perhatian terhadap anak-anak yatim ya, diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkesempatan untuk sama-sama berdekatan dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surga, karena merawat anak yatim itu tidak mudah. Merawat anak yatim itu bukan hanya mencukupi kebutuhan materi, bukan hanya menjatah makan, minum, dan pakaiannya, membayar biaya pendidikannya, tetapi lebih dari itu, bagaimana memposisikan diri selaku dan selayaknya orang tua. Dalam hal ini adalah ayahnya. Qala rahimallahu ta'ala, qala al-imamu al-Bukhariyu rahimahullahu ta'ala, haddathana Ibrahim bin Musa, qala akhbarana Hishamun an ibni Juraijin, qala akhbarani Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyata radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imamul Bukhari rahimahullah, anna rajulan kanat lahu yatimatun fanakahaha wa kana laha azkun wa kana yumsikuha alaihi wa lam yakun laha min nafsihi syai'un fanazalat fihi wa in khiftum alla tuksitu fil yatama ahsibuhu qala kanat syarikatahu fi dhalikal azki wa fi malihi. Jadi yang melatar belakangi ayat ini turun adalah dulu ada seseorang yang menikahi anak perempuan yatim. Ya. Seorang anak perempuan, gadis, tetapi statusnya yatim. Ayahnya sudah meninggal dunia. Dinikahi. Wa kana laha adzkun. Punya harta warisan kebun kurma. Wa kana yumsikuha alaihi. Ya. Wa lam yakun laha min nafsihi syai'un. Kemudian hak si yatim itu tidak diberikan, yumsikuha, dicegah, tidak mendapatkan bagian. Fanazalat fihi, maka turunlah ayat ini yang mengingatkan, wa in khiftum alla tuksitu fil yatama, kalau kalian takut dan khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap anak-anak yatim, ahsibuhu, ya. Seorang perawi mengatakan, kanat syarikatahu fi dzalikal adzki wa fi malihi. Ya. Anak yatim itu, ya, menjadi berserikat, artinya sama-sama memiliki dalam hal kebun kurma dan juga harta lainnya. Artinya tujuan untuk menikahi anak perempuan yatim itu harus dengan tujuan yang benar. Jangan menikahi anak perempuan yatim tujuannya untuk menguasai harta yang dia miliki sebagai warisan. Ini secara praktek, artinya secara realita di lapangan, banyak yang melakukan. Jadi menikah tujuannya untuk mencari kesenangan dan kepuasan secara pribadi. Dia menikahi bukan karena faktor cinta, bukan disebabkan sayang. Tapi ada tendensi-tendensi duniawi. Supaya disanjung dan dipuji. Supaya mendapatkan harta dan menguasainya. Agar masuk dalam keluarga besarnya. Atau tujuan-tujuan lain yang itu tidak dibenarkan. Nah, maka ayat ini termasuk dalil dari sekian banyak dalil yang memerintahkan agar berlaku baik kepada anak-anak yatim. Qala rahimallahu ta'ala, qauluhu ta'ala, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Qala al-imamul Bukhari rahimahullah, haddathani Ishaq, qala akhbarana Abdullah ibn Numairin, qala haddathana Hishamun an abihi an Aisyata radhiyallahu anha fi qawlihi ta'ala. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man kana ghaniyan falyasta'vif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau ahli waris dari keluarga yang ditinggalkan adalah ghaniyan, sudah berkecukupan secara materi, kemudian punya kewajiban merawat anak yatim, falyasta'fif, hendaknya dia merasa cukup dengan apa yang dia punya. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Tapi kalau posisinya orang fakir, dia sendiri tidak mampu tapi punya kewajiban untuk merawat anak yatim, diperbolehkan untuk memanfaatkan dan menggunakan harta anak yatim itu, tetapi bil ma'ruf, ya, dengan aturan dan cara yang baik. Ada anak yatim, ayahnya meninggal dunia, yang berkewajiban merawat siapa? Pamannya. Si paman yang merawat anak yatim ada dua kemungkinan. Satu, ghanian, dia sudah berkecukupan secara harta dan materi. Yang kedua, fakiran, dia memang pamannya tetapi secara ekonomi fakir. Anak yatim ini punya harta tinggalan dari bapaknya. Saya sebagai paman yang merawat dan mengasuh anak yatim ini, boleh atau tidak menggunakan harta peninggalan ayah si yatim itu untuk menghidupi saya? Karena kan saya ngerawat dia nih. Ayat ini mengatakan, wa man kana ghaniyan, kalau saya sendiri sudah cukup secara harta, falyasta'fif, harus punya sikap iffah. Ya udah, saya enggak usah ngambil ini dong. Misalkan dia punya harta warisan katakan 200 juta. Itu murni punya si anak yatim ini. Maka saya yang merawat, mengasuh, kan juga butuh biaya operasional dan lain-lainnya. Sebisa-bisa mungkin yasta'fif, tidak menggunakan uang 200 juta peninggalan ayahnya. Kenapa? Karena ghaniyan, cukup. Tetapi kalau saya selaku paman miskin, saya juga orang miskin, saya orang fakir, bagaimana mau merawat dan mengasuh anak yatim? Kan perlu biaya juga. Nah, selain anak yatim itu perlu biaya, saya juga perlu biaya karena harus ngurusin dia. Ya. Maka ayat ini mengarahkan falyakul bil ma'ruf. Oh, silahkan untuk memanfaatkan uang peninggalannya itu, tetapi bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu dengan cara yang baik. Jangan dia bisa-bisin, jangan boros, ya. Jangan kemudian dinaikkan dua kali lipat, jangan kemudian justru harta itu diselewengkan, gak boleh. Tetapi fal yakul bil ma'ruf, silahkan dia ambil, ya, untuk kepentingannya, tetapi dengan cara yang ma'ruf. Dan ini perlu keimanan dan ketakwaan. Seseorang yang benar-benar memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam hukum Islam, harta anak yatim itu diperlakukan lebih daripada memperlakukan hartanya sendiri. Dalam hal apa? Menjaga, apalagi mengembangkannya. Anak yatim tadi dia punya harta warisan senilai 200 juta. Senilai 200 juta. Kemudian ada peluang-peluang untuk mengembangkan harta anak yatim ini. Silahkan. Tapi harus amanah, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Hasilnya bukan untuk dia nikmati sendiri, tapi hasilnya itu kembali kepada si anak yatim. Ini perlu keikhlasan yang luar biasa. Qalat radhiyallahu anha annaha nazalat fi malil yatimi idza kana faqiran annahu ya'kulu minhu makana qiyamihi alaihi bima'rufin. Ayat ini turun terkait harta anak yatim. Kalau dia selaku pengasuh dan yang merawat adalah fakir, diperbolehkan untuk makan, artinya mengambil uang milik anak yatim itu, maka naqiyamihi alaihi, itu sebagai bukan upah, tetapi sebagai pengganti ya, atas usaha dan pengeluarannya dalam merawat anak yatim bima'rufin, tetapi harus dengan cara yang ma'ruf. Al-haditsu akhrajahu Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Qala rahimahullahu taala qauluhu taala yusikumullahu fi auladikum. Ayat 11 sampai ayat 12, ayatnya panjang. Yusikumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan wasiat untuk kalian kerjakan terkait anak-anak kalian. Wasiat itu lebih dari sekedar perintah. Wasiat lebih berat dibandingkan sekedar arahan dan petunjuk. Wasiat itu ya, memiliki nilai tersendiri yang harus benar-benar diperhatikan untuk dilaksanakan, terutama tentang anak-anak. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsani Ibrahim bin Musa. Qala akhbarana Hisyamun anna ibn Jurayjin akhbarahum qala akhbarani Ibnu al-Munkadir an Jabirin radhiyallahu anhu. Yang meriwayatkan untuk kita adalah Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala adani Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin fi Bani Salimata masyaini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang menjenguk saya ditemani sahabat Abu Bakar di perkampungan Bani Salimah. Jadi sahabat Jabir, rumah yang beliau tempati berada di perkampungan Bani Salimah. Jabir sakit, dijenguk oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat Abu Bakar. Masyaini, itu dengan jalan kaki, tidak menggunakan hewan tunggangan. Fawajadani Nabi SAW la aqilu. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba, saya masih belum sadarkan diri. Fada'a bima'in, lalu Nabi Muhammad SAW meminta untuk disiapkan air. Fatawadda'a minhu, Nabi Muhammad SAW kemudian berwudu menggunakan air yang telah disiapkan tersebut. Thumma rasya alaiya, kemudian Nabi Muhammad SAW memercikkan air itu pada tubuhku. Fa'afaktu, saya tersadar. Karena tadi sebelumnya kan masih pingsan ya, belum begitu sadar. Fakultu ma ta'muruni an asna'a fi mali ya Rasulullah. Setelah saya sadar, saya tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa perintah Anda untuk saya? Bagaimana saya harus memperlakukan harta saya wahai Rasulullah?" Fanazalat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan wasiat untuk kalian dalam membagi harta warisan. Yang namanya laki-laki mendapatkan dua bagian dari perempuan, 2:1, dan seterusnya. Penjelasan tentang cara membagi waris di dalam hukum Islam. Qala rahimallahu taala sababun akharu lil ayati. Sebab lain tentang ayat ini, sebab turun ya. Qala al-Imam Tirmidzi rahimahullah haddatsana Abd bin Humaid. Qala haddatsani Zakaria ibn Adi. Qala akhbarana Ubaidullah ibn Amr an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Jabir ibn Abdullah. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma bercerita untuk kita, ja'at imra'atu Sa'd ibn Rabi bibnatayha min Sa'din. Istri Sa'ad ibn Rabi datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil membawa 2 anak perempuannya, anak dari Sa'ad ibn Rabi. Faqalat ya Rasulullah hatani ibnata Sa'd ibn Rabi kutila abuhuma ma'aka yawma Uhudin syahidan. Jandanya Sa'd bin Rabi datang menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, Rasulullah, mereka berdua ini adalah anak perempuannya Sa'd bin Rabi. Ayahnya yaitu Sa'd gugur dalam perang Uhud bersama Anda sebagai seorang syahid. Wa inna ammahuma akhadha malahuma. Pamannya dari pihak bapak datang kemudian mengambil semua harta milik mereka berdua. Falam yada' lahuma malan. Tidak ada sedikit pun yang disisakan. Padahal harta tersebut adalah harta peninggalan ayah mereka. Walatun kahani illa walahuma malun. Bagaimana mereka berdua nanti akan menikah kalau enggak punya harta? Qala yaqdillahu fi dzalika. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam kemudian mengatakan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memutuskan hal ini. Fanazarat ayatul mirathi. Kemudian turunlah ayat yang menjelaskan tentang pembagian waris di dalam Islam, surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Ayatnya panjang, semuanya menjelaskan tentang cara membagi harta warisan. Faba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ammihima. Setelah turun ayat yang menjelaskan tentang cara membagi harta warisan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengutus seseorang untuk menemui paman kedua anak perempuan itu dan menyampaikan, a'ti ibnatai Sa'din ats-tsulutsain wa a'ti ummahuma ats-tsumuna wa ma baqiya fahuwa laka. Cara membaginya bagaimana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk dua anak perempuan mendapatkan bagian 2/3, nanti dibagi 2 rata. Kan punya anak perempuan 2, enggak punya anak laki-laki. Ibunya, jandanya Sa'd ibn Rabi, diberi bagian 1/8. Wa ma baqiya fahuwa laka. Sisanya itu namanya asabah, barulah itu hakmu selaku saudara laki-laki Sa'd ibn Rabi. Ya. Berarti kalau dihitung berapa itu? 2/3 tambah 1/8, sisanya berapa? Ini yang ahli matematika. 2/3, 1/8, samakan dulu bawahnya, 24. Iya kan? Betul enggak kalau gitu? 24. Ya, 24 bagi 3, 8, 8, 1, 8, ya. Kemudian, 5/24 yang untuk pamannya. Ya, kalau untuk ibunya 3/24. Untuk anak perempuannya 16/24. Berarti nanti dapatnya 8/24 itu ya. Satu anak perempuan dapat 8/24, 8/24, ibunya 3/24, pamannya 5/24. Enggak bisa dikecilkan? Bisa dikecilkan enggak? Enggak bisa. Berarti dibagi 24 ya. Hartanya dibagi 24 baru kemudian dibagi-bagi. Berarti 8/8, 5/3. Ya kan, 8/8, 5/3. Betul. 24/24. Ini pembagian warisan di dalam Islam. Karena yang menjadi ahli waris 2 anak perempuan, 1 istri, kemudian saudara laki-laki 1. Dibaginya seperti itu. Jadi tidak kemudian diambil semua oleh saudara laki-laki. Kalau dalam cerita ini kan disebutkan bahwa semuanya diambil oleh si saudara laki-lakinya, paman dari jalur bapak. Ya, akhirnya sang ibu membawa 2 anaknya melapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala hadza haditsun sahih. La na'rifuhu illa min haditsi Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Wa qad rawahu syarikun aidan an Abdullah bin Muhammad bin Aqil dan seterusnya. Jadi ayat 11 dan ayat 12 surat An-Nisa yang menjelaskan tentang hukum dan tata cara membagi warisan di dalam Islam, itu latar belakangnya adalah peristiwa Sa'ad ibn Rabi yang meninggal dunia dan peristiwa Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma yang jatuh sakit, kemudian khawatir kalau meninggal dunia bagaimana caranya membagi-bagikan harta. Dan bisa jadi dua-duanya memang demikian karena dua-duanya sahih. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimallahu taala qauluhu taala ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk menjadikan perempuan itu sebagai warisan dalam keadaan terpaksa. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad bin Muqatil. Qala akhbarana Asbat ibnu Muhammad. Qala haddatsana Syaibani an Ikrimata an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Qala Syaibani wa dzakarahu Abdul Hasan As-Suwai. Wala adhunnuhu dzakarahu illa an Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Jadi hadis ini adalah hadis sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna. Qala kanu, sahabat Ibnu Abbas menerangkan, dulu orang-orang di masa jahiliyah, idza mata ar-rajulu, kalau seseorang laki-laki meninggal dunia, kana auliya'uhu ahaqqa bimra'atihi, maka ahli waris dari pihak laki-laki paling berhak terhadap istrinya yang ditinggalkan. In syaa'a ba'dhum tazawwajaha wa in syaa'u zawwajuha wa in syaa'u lam yuzawwijuha wa hum ahaqqu biha min ahliha. Fa nazalat hadhihi al-ayatu fi dzalika. Jadi perempuan di zaman itu kalau suaminya meninggal dunia dan statusnya menjadi janda, enggak punya hak apa-apa untuk menentukan nasibnya sendiri. Yang punya hak menentukan siapa? Keluarga dari mantan suaminya. Kalau mereka mau, ada yang menikahinya dari pihak keluarga. Kalau mereka putuskan untuk dinikahkan dengan laki-laki yang lain bukan dari keluarganya, bahkan mereka juga punya hak untuk memutuskan kamu gak boleh lagi menikah selama-lamanya. Ini zaman dulu. Sehingga wahum ahakku biha min ahliha. Jadi kerabat mantan suaminya itu yang punya hak menentukan. Jadi ada berapa pilihan tadi? Tiga. Si A meninggal dunia, meninggalkan seorang istri. B ini bagaimana menjalani hidupnya yang tersisa? Ya terserah keluarga mantan suami. Bisa jadi ada di antara mereka sudah dinikahin, atau sudah kamu nikah sama siapa sana, atau mereka juga berhak, sudah kamu gak boleh nikah lagi selama-lamanya, habiskan hidupmu dengan sendirian, artinya dengan menjanda. Fanazalat hadhil ayatu fi dzalika, maka turunlah ayat ini yang melarang, artinya ketika seorang perempuan ditinggal mati suaminya, ya, selesai masa idahnya, wanita tersebut punya hak untuk menentukan sikapnya. Ya. Dia mau menikah dengan siapa, itu haknya. Kalaupun dia tidak mau menikah, yaitu atas keputusannya, bukan karena dilarang untuk menikah dan gak boleh menikah lagi, bukan, tapi karena memang itu keputusannya, boleh-boleh saja. Sehingga hak dan pilihan itu diberikan kepada si perempuan. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisa'a karha. Wahai orang-orang yang beriman, enggak boleh lagi dan tidak halal bagi kalian menjadikan perempuan itu seperti warisan sebagaimana harta warisan lainnya. Kalau harta warisan lainnya kan misalkan uang dan segala macam, ya tergantung ahli waris. Nah, apa jandanya itu juga diperlakukan seperti harta, padahal tidak demikian adanya. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimallahu taala, qauluhu taala wala tankihu ma nakaha abaukum. Janganlah kalian menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh ayah kalian, enggak boleh. Qala al-Imamu Ibnu Jaririn rahimahullahu taala haddatsani Muhammad ibn Abdullah al-Mukharrami al-Mukharrimi. Qala haddatsana Quradun. Qala haddatsana Ibnu Uyainata an Amrin an Ikrimatan ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana ahlul jahiliyyati yuharrimuna ma yahrumu illa imra'atal abi wal jam'a bainal ukhtaini. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan dulu orang-orang jahiliyah mereka mengharamkan apa yang sudah menjadi sesuatu yang haram di dalam hukum Islam. Ya. Untuk apa? Untuk dinikahi maksudnya. Wanita yang dikatakan mahram itu wanita yang tidak boleh dinikahi. Sama dulu jahiliyah dengan di zaman Islam. Gak boleh menikahi bibi, ya, baik dari jalur bapak maupun dari jalur ibu, dan seterusnya. Illam ra'atal ab. Kecuali satu, mantan istrinya bapak. Kalau dalam hukum Islam kan gak boleh. Kalau zaman jahiliyah dulu boleh. Bapak menikah, setelah menikah dicerai. Kalau zaman dulu si anak boleh menikahi ibunya ini. Yang dimaksud di sini ibu tiri, jelas ya, gak mungkin ibu kandungnya. Yang dimaksud di sini adalah ibu tiri. Jadi boleh seorang laki-laki menikahi ibu tirinya yang sudah diceraikan oleh bapaknya. Itu dulu di masa jahiliyah. Tapi setelah Islam datang itu enggak boleh lagi. Ayatnya wala tankihu ma nakaha abaukum. Jangan kalian menikahi perempuan yang sudah pernah dinikahi oleh ayah kalian sendiri. Yang kedua wal jam'a bainal ukhtain. Di zaman jahiliyah mereka melakukan praktek menikah itu kakak beradik perempuan dinikahi sekaligus. Adine karo Mbak Yune. Di masa jahiliyah itu dilakukan. Tetapi setelah datang Islam itu enggak boleh dan dilarang. Kalau mau menikah secara poligami lebih dari satu. Salah satu yang dilarang adalah menikahi perempuan yang statusnya kakak beradik. Atau juga yang semakna bibi dan keponakannya, itu juga enggak boleh. Fa anzalallahu taala, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Jangan kalian menikahi perempuan yang pernah dinikahi oleh ayah-ayah kalian, illa ma qad salaf. Kecuali kalau sudah terlanjur. Artinya apa? Sebelum dia tahu hukum Islam tidak berdosa. Tapi kalau sudah tahu hukum Islam enggak boleh. Ila qaulihi wa antajma'u bainal ukhtaini. Demikian juga tidak boleh kalian antajma'u. Tajma' itu mengumpulkan. Bainal ukhtaini, dua perempuan kakak beradik bersaudara sebagai istri, itu enggak boleh. Zaman dulu itu satu hal yang biasa. Seneng karo Mbak Yune, ya seneng karo adine. Kan itu. Akhirnya dua-duanya dinikahin padahal kakak beradik. Itu enggak boleh di dalam hukum Islam. Wa antajma'u bainal ukhtain. Qala rahimahullahu taala, qauluhu taala wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Dan perempuan-perempuan yang baik kecuali budak-budak milik kalian. Qala al-Imam Muslimun rahimahullahu taala haddatsana Ubaidullah ibn Umar ibn Maisar al-Qawariri. Qala haddatsana Yazid ibn Zurai. Qala haddatsana Sa'id ibn Abi Arubah an Qatadah an Salih Abil Khalil an Abi Al-Qamah al-Hashimi an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunainin ba'atha jaisan ila Autas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Hunain, ya, setelah selesai, ba'atha jaisan ila autas, beliau mengirim sepasukan kaum muslimin menuju autas, nama sebuah desa. Falaku aduwan faqataluhum fawaharu alaihim wa asabu lahum sabaya. Ternyata di sana mereka ketemu dengan musuh. Perang tidak bisa dihindarkan. Kaum muslimin menang dan mampu mengalahkan musuh. Wa asabu lahum sabaya. Mereka pulang membawa tawanan. Faka'anna nasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taharraju min ghisyanihinna min ajli azwajihinna minal musyrikin. Ya. Tawanan-tawanan itu kan kemudian dibawa pulang. Disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk laporan. Ya. Maka sejumlah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menganggap suatu perbuatan dosa kalau untuk kemudian mengumpuli dan menggauli mereka. Kenapa? Min ajli azwajihinna minal musyrikin. Karena mereka kan masih punya suami dari kalangan musyrikin. Padahal setelah mereka tertangkap dan ditawan, statusnya sudah menjadi budak. Fa anzalallahu azza wa jalla fi dzalika, lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Enggak boleh menikahi. Ya, ini kan satu rangkaian dengan ayat sebelumnya. Ayat 22, 23, 24 itu satu rangkaian. Enggak boleh menikahi perempuan-perempuan yang masih statusnya bersuami. Ya. Oh, masih punya suami kok. Kemudian diambil lalu dinikahi. Enggak boleh, itu haram hukumnya. Illa ma malakat aymanukum, kecuali yang statusnya sudah menjadi tawanan dan budak. Kalah perang. Ya. Iya betul, sebelum perang kemarin mereka masih suami istri. Tapi setelah perang dan mereka menjadi pihak yang kalah, bahkan anak-anak dan perempuannya ditangkap dan dijadikan tawanan, itu statusnya sudah berubah menjadi kaum budak. Karena statusnya sudah menjadi kaum budak, maka illa ma malakat aymanukum, diperbolehkan. Hai, maksudnya fahunna lakum halalun idzan qadat iddatuhunna, maka wanita-wanita yang ditawan tersebut itu halal untuk kalian jika iddahnya sudah selesai. Artinya apa? Satu kali suci sehingga dipastikan tidak dalam keadaan hamil dari suaminya yang sebelumnya, maka boleh untuk digauli. Ya. Kenapa? Karena statusnya sebagai budak. Tetapi tentunya yang diperbolehkan hanya tuannya saja. Ya. Ketika sudah ditangkap, kemudian dibagi-bagi sebagai harta rampasan perang, maka yang mendapatkan bagian itu, dialah yang berhak. Bukan kemudian siapa saja diperbolehkan, enggak. Tapi tuan dan majikannya saja. Ini hukum Islam. Qala rahimahullahu ta'ala, masih berapa menit lagi, malu kita? Sampai jam 7, taib. Qala rahimahullahu ta'ala, alam tara ilal ladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wa taghut ila qawlihi falan tajida lahu nasira. Qala al-imamu ibnu jaririn rahimahullahu ta'ala, haddathana Muhammad ibnul Muthanna. Qala haddathana ibnu Abi Adi an Dawud an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini disebutkan oleh sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau bercerita, lamma qadima Ka'ab Ibn al-Ashraf Makkata, ketika Ka'ab Ibn al-Ashraf datang berkunjung ke Mekah. Padahal Ka'ab Ibn al-Ashraf ini adalah tokoh Yahudi yang terang-terangan memusuhi dan membenci. Itu enggak sembunyi-sembunyi. Terang-terangan dia membenci dan memusuhi dan terus mencaci maki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Mekah, Ka'ab Ibn al-Ashraf, tokoh Yahudi Madinah. Qalat lahu Quraisyun, anta khairu ahli al-Madinati wa sayyiduhum. Orang-orang Quraisy yang datang menyambut mengatakan, anta khairu ahlil madinati wa sayyiduhum. Kamu kan pimpinan dan tokohnya penduduk Madinah. Qala na'am. Kata Ka'ab bin Ashraf, ya betul. Kenapa? Qalu ala tara ila hadha sunbur al-munbatir min qaumihi. Terus bagaimana pendapatmu orang yang sangat lemah dan terhina itu? Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Quraisy menghina Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, dikatakan sebagai sunbur al-munbatir. Sunbur itu orang yang lemah, ya, yang rendah. Yaz'umu annahu khairun minna. Yang mengaku dirinya itu lebih baik daripada kami, orang-orang Quraisy ini. Wa nahnu ahlul hajij wa ahlus sadanati wa ahlus siqayati. Kami orang-orang Quraisy ini kan yang selalu melayani para pengunjung haji. Kami yang merawat dan menjaga Ka'bah. Kami yang membagi-bagikan dan mengurusi air minum untuk para peziarah tanah suci. Qala antum khairun minhu. Kata Ka'ab bin Ashraf, ya betul. Kalian jauh lebih baik daripada Muhammad. Qala fa unzilat inna syani'aka huwal abtar. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang mencelamu dialah yang hina dan rendah. Wa unzilat alam tara ilal ladzina utu nasiba minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut ila qawlihi falan tajida lahu nasira. Ayat ini menjelaskan tentang rendah dan hinanya orang-orang ahlul kitab, terutama kaum Yahudi, disebabkan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kita baca, ada beberapa ayat, ya. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ayat surat An-Nisa yang bisa kita baca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya untuk kita semua, dan semoga apa yang kita baca bisa bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang agama. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.